Zura Karuhimbi ni umwe mu bantu bake bamenyekanye ku ruhare bagize mu kurokora Abatutsi bahigwaga mu gihe cya Jenoside. Uyu mukecuru atangaza ko yarokoye Abatutsi bagera ku ijana, Abatwa, Abazungu ndetse n'Abahutu bari barashatse abagore b'Abatutsi kazi. Namusuye aho atuye mu Murenge wa Ruhango mu Karere ka Ruhango mu Ntara y'Amajyepfo. Uyu mukecuru yemeza ko afite imyaka 106. Nubwo bigaragara ko amaze gukura ndetse akaba atazi neza igihe yavukiye, ubwo asobanura ko ku ngoma y'umwami Yuhi Musinga yari amaze kuba umukobwa w'inkumi. Ibyo bigaragaza neza ko uyu mukecuru amaze kugera mu myaka hafi 100 y'amavuko. Ubutwari n'ubushobozi bwo guhisha abahigwaga icyo gihe avuga ko bukomora ku mayeri yahimbye. Mukecuru Karuhimbi asobanura ko yabwiraga interahamwe n'abasirikare kuwinjira mu rugo rwe Nyabingi mugirira nabi.
Nisha Abatutsi jana.
Wewe tungisha biti ko nawe wari umukene.
Cyo gira nari mfi Imana niyo yakoraga.
Bose bagutinyaga gute ku buryo bataza kuba kuhiga iwawe ngo babatware.
Nari mfi tu uko ibintu nkora. Ibintu nakoraga. Narabibandikaga. Namara kubibandika ngacisha ku nzu hose. Ni muzanya bingira barye.
Ukabwiye ati fite amagini bagatinya.
Nari mfite abakobwa babiri. Ntabwo ahemba gusa. Agacukusa. Nimbazanya b'ingenzi hamagare ntakavuga bwavundi bw'ubucumi.
Abandi bati kuko uriya mukecuru ni umuruzi afite Nyabingi.
Bati uriya mukecuru bati wanyoneye iwacu ni Rukiga. Bati Nyabingi arayigira ati barazigira abakiga bagira za Nyabingi.
Zura Karuhimbi asobanura ko nta nterahamwe yongeye gutekereza kuza iwe kuko bakekaga ko ari umurozi ukarishye. Uyu mukecuru avuga ko gahunda yo guhisha Abatutsi ayikura ku babyeyi be bahishaga bari mu kaga mu bihe byo hambere.
Mama Nyiranziza yahishaga abantu kuko yahisha inkindi, ahisha Mukandutiye na Mukarwego n'abandi b'abanyabufundu. Mbire ubwo se twajyaga kwica abantu.
Uyu mubyeyi umaze kugera mu zabukuru atunzwe n'umwisengeneza we babana witwa Nigena Zurufati. Nigena avuga ko Leta igenera buri kwezi inkunga y'ingoboka uyu mubyeyi, gusa akemeza ko ari make bimusaba gukora cyane ngo abashe kumubonera ibimutunga byose. Nigena na Nyirasenge Zura bishimira ko bamaze umwaka umwe batujwe mu nzu nziza bubakiwe n'ubuyobozi bw'Akarere ka Ruhango. Uyu mukobwa avuga ko nubwo umukecuru we bamwubakiye inzu nziza ariko babayeho nabi kuko abaturanyi babo babafitiye ishyari.
Ubu nijoro iyo ndyamye sinsinzira, ndasinzira baze bayicukure badusange mu nzu batwice. Ubu ngubu ngo afite amafaranga atagira uko angana. Nk'ubu mwaje ngo murasiga miliyoni. Ni ukuvuga ngo ubu mba numva amaso yanjye kubera iki gucunga umutekano we. Sinjya nsinzira bibaho.
Ntabwo bishimira ko umukecuru wawe yamenyekanye ko ari muzima.
Ntabwo babyishimira ndetse umuntu ashaka no kuguhaga akarara kwisha. Kandi ni ukuri ntayo. Ubu baba mu mafaranga ajya guhinga kubera ko mbanze ubukene bwanjye ndaceceka nk'abihorera.
Uyu mubyeyi amaze guhembwa n'abantu banyuranye bamushimira ibikorwa by'indashyikirwa yagezeho. Mu mwaka w'2007 Zura Karuhimbi yambitswe umudari w'ishimwe na Perezida Paul Kagame. Yahawe kandi umudari n'ubuyobozi bw'idini ya Isilamu mu Rwanda. Iyi midari yose iyo umusuye ahita yikura aho yayibitse akayikumurikira. Uyu mukecuru anagaragara mu nzu y'amateka iri ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi nk'umuntu wakoze ibikorwa bihambaye kandi atari afite ubushobozi bwinshi. Ibikorwa bye bituma asurwa n'abantu banyuranye, bikaba impamvu benshi mu baturanyi we bakeka ko bamusuye bose bamusigira amafaranga. Ubwo namusuraga yanyeretse uburyo abajura bamuteye bakamutwarira ibikoresho byo mu nzu yahawe n'ubuyobozi bw'umurenge ubwo yatuzwaga mu nzu nshyashya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu Karere ka Ruhango, mu Ntara y'Amajyepfo.